labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Trešdaļa Latvijas iedzīvotāji nekad nepirkt lietotu elektrotehniku. Nekad izklausās ļoti kategoriski, bet kas varētu mainīt šādu striktu viedokli krietnam iedzīvotāju skaitam? Varbūt paradumu maiņas kampaņa dod iespēju laboties. Varbūt portāls lieto vēlreiz.lv. To noskaidrosim šīs stundas laikā. Mani studijas viesi, Latvijas zaļais punkts direktors Kaspars Zakulis, sveicināti.
Labrīt.
Zero Waste Latvija pārstāve Evija Ozoliņa, sveicināti.
Labrīt.
Un SIA Eko Baltija vīdes direktors Andris Ziemelis, sveicināti.
Labrīt.
Tā, sākšu ar negluži patīkamām lietām, proti saimnes deputāta Mairit Lūsa pirms pāris dienām uztaisīja X-ā tādu nelielu, nezinu, aptauju visdrīzākais. Vai tu zini, kas ir Latvijas zaļais punkts un zaļā josta? Un te rezultāti. Kaspar, ir nācies redzēt šo X-tvītu?
Nē, neesmu redzējis.
Nu, lūk, kā izrādās, tad X lietotāji uzskata, ka zaļais punkts un zaļā josta ir vides organizācijas 39,2%, atkrituma apsaimniekotāji 35,1%, kaut kas cits 14,3% un nezinu tādas 11,3%. Vienvārds sakot, tā informētība par to, kas ir zaļais punkts un zaļā josta, ir stipri, nu tāda, nu nedzinu, pat ne viduvēja.
Sliktāk
par viduvēju.
Nē, kāpēc? Es gribētu teikt, ja tur bija 11%, kas nezinu, tad jau tas ir diezgan augsts rādītājs. Mēs esam kaut kur droši vien pa vidu starp tiem, ko tu minēji, starp pirmo un starp otro.
Nu, kaut kā tā. Bet tomēr nu, tad es saprotu, ka lielākā tiesa uzskata, ka vides organizācija nu, tā gluži nav.
Nu, tā, nu ko mēs nav, saprotam jā. Ar vides organizāciju, jā. Tāpēc, ka katram droši vien izpratni par to, kas ir vides organizācija, ir diezgan atšķirīga. Mēs, protams, neesam nevalstiskā organizācija, jā, kas strādā uz citiem principiem. Mēs esam biznesa organizācija un ir noteikti mērķi, kurus mēs vēlamies sasniegt, ir noteikts regulējums, kura rāmī mēs turamies un tomēr strādājam ciešā sazobē gan ar biznesu, respektīvi ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas nodarbojās ar šķiroto atkritumu savākšanu, pāršķirošanu. Tāpat mūsu klienti ir praktiski tikai juridiskās personas, tie nav iedzīvotāji. Un, protams, kad ir valsts uzraudzība, valsts kontrola, valsts vides dienas, vides ministrija, bet sabiedrība ir ļoti būtiska daļa, kas mums ir svarīga, tāpēc, ka iedzīvotāji ir tie, kas izlem, ko tad darīt ar to pašu veco elektropreci vai tām tekstīlijām, kas tagad stāsies spēkā no 1. jūlija. Tā kā informācija, kuru mēs sniedzam iedzīvotājiem, ir ļoti, ļoti nozīmīga mūsu ikdienas daļa.
Mm-hmm. Bet tad principā tas, ka to zina 35,1% no visiem, teiksim, X, tas nozīmē, ka uz ielas tā faktiski tā aptauja būtu izskatījusies vēl tāda sliktāka, ar ko īsti nodarbojās zaļais punkts, tas tāda neuztrauc pārāk. Ja?
Mani vairāk nevis uztrauc, bet mani priecē, piemēram, cita statistika, kad 70% iedzīvotāji zina, ko darīt un kā šķirot atkritumus, jo svarīgi jau ir tas rezultāts, ko mēs esam sasnieguši, nevis tas, kā mūs varbūt sauc un kā mēs varbūt izskatāmies.
Mm-hmm. Nu, labi. Un tomēr, kampaņa startējusi, dod iespēju laboties. Laboties kam cilvēkam vai tomēr tai tehnikai?
Jā, nu, protams, iet runa par tehniku, jā, un tā mēs runājam par to, ka ir vesela virkne, teiksim, nolietoto elektropreču, kuras, ja mēs līdz šim, teiksim, tikai kā apsaimniekotāji vācām, šķirojām un nogādājām tālāk mūsu sadarbības partneriem Eiropā, tad šajā brīdī mēs, teiksim, sākuši esam tādu jaunu aktivitāti, un no šī gada ir atvērusies remontdarbnīca Lab, kur mēs daļu no savāktās elektrotehnikas mēģinam un arī remontējam. Tātad attiecīgi, pēc tam, kad šī elektrotehnika būs saremontēta, tad mēs dosim otro dzīvi elektrotehnikai un atgriezīsim atkal lietošanā.
No kurienes nāk tie izējumi materiāli, ja tā var teikt, tā lietotā elektrotehnika?
Latvijā kopumā ņemot iedzīvotājiem ir diezgan plaša iespēja nodot veco elektrotehniku lietoto. Ja? Tātad tas var būt, mēs varam aizbraukt uz mājām pakaļ. Kā apsaimniekotāji. Mums ir savas vietas pie Akropola Alfa, mums ir sava vieta pie Business Garden, vēl ir lielveikalos, teiksim, mazās kastes, kur var nodot mazo šķirošanas elektrotehniku, šķiroto elektrotehniku. Ja? Un attiecīgi pēc tam, kad šī elektrotehnika nonāk jau pie mums uz rūpnīcu, mēs atšķirojam tās tehnikas, tehnikas vienības, kuras varētu tikt remontētas, kuras varētu vēl būt labas. Un attiecīgi pēc tam nogādājam savā remontdarbnīcā, un mūsu pieredze rāda, ka vismaz 50% no tā ir remontējams, no tā, ko mēs nogādājam savā darbnīcā.
Man liels skaidrs patiešām.
Jā. Nu, protams, ka mēs arī teiksim, nu, apskatām un savācam tās labākās un potenciāli iespējām, teiksim, tās, kuras var salabot. Un attiecīgi 50% ir tas, ko mēs salabojam, tā ir tā tehnika, kuru mēs varētu, teiksim, nu, nodot atpakaļ, kurai dot otro dzīvi.
Un kas tie tādi pārsvarā varētu būt? Tie ir televizori, veļas mašīnas, kas?
Tas ir ļoti plaši. Teiksim, tas, kas mums šobrīd, ko mēs redzam, tas ir pļaujmašīnas, tie ir pļaujmašīnas, jā, tātad tie ir arī trimeri, nu, tātad tā skaitā, jā, ūdens sūkiņi, arī datori, arī planšeta datori, jā, tā kā tas putekļas sūcēja, tā kā tas tehnikas klāsts ir ļoti, ļoti plašs. Ir pat bijuši tādi gadījumi, kad mēs esam atremontējuši veļas mašīnu, kurai faktiski ir izlūzusi viena eņģe tikai, jā, tas nozīmē, ka veļas mašīnai kā tādajā vispār nav nekāda problēma, nomaina to eļu, tam priekšējām eņģi priekšējām vākam un viss atkal ir lietojama.
Jā, bet ir arī skaidrs, ka pēc tā eņģe nav bijusi mainīta, jo tas nozīmē, ka tas ir tāds redzams mehānisks bojājums, nu.
Jā, nu,
kā arī tam lietotājiem būtu skaidrs uzreiz, jā, Kaspar, jā.
Tas ir mans mīļais piemērs par to eņģi. Man pašam bija personīgi gadījums, kad meita vienkārši atbalstījās uz veļas mašīnas tā atveramā vākā,
Nieliec,
un tā eņģi klikt un vienkārši nolūst. Nu, tur nekā nav tāds alumīnija štruntiņš, un tad, kad es apmeklēju trīs remontdarbnīcas, nu, sazvanīju viņus, es teicu, kur man modelis tāds un tāds, uz eņģītes virsū rakstīts tāds un tāds kods, es varu nopirkt tikai eņģīti. Viņi teica, viņi pašķirstīsim katalogu. Jā, jūs varat eņģi dabūt, bet komplektā ar visu veļas mašīnas priekšējo vāku, ar to lielo vāku, gan ar to priekšējo paneli, tas jums maksās 130 eiro.
Tātad trešdaļa no visas jaunas veļas mašīnas.
Cik maksā jauna mašīna, paskatījos, nu jauna mašīna maksā 300, 400, 500, atkarībā cik kvalitāte. Un es domāju, tā, man mašīna nokalpoja 7 gadus, tagad investēt 130 eiro, nu, bet tad es atradu rekur draugus un aizgaidu dabūju eņģīti un pats nomainīju, noskrūvēju un tā veļas mašīna joprojām šodien kalpo. Bet te jau mēs nonākam pie tā, cik tās mašīnas ir viegli labojams vai tiešām dēļ viens eņģītis tev neprasa nomainīt pusi mašīnu.
Un tas līdz šim brīdim tā ir bijis, jā, nu tagad vēlreiz atkārtosim, nu tagad tā kā mainās, jo tā Eiropas regula tomēr ir.
Nu, ietajā virzienā par to saucamo labojamības indeksu, jā, ka tu pērkot mašīnu, tieši tāpat kā energoefektivitāte rakstīt tādu un tādu klasi, piemēram, jā, ja tev rakstīt, ka labojamība ir tur 1%, jā, nu tas nozīmē, ka nopērkot mašīnu, tur pa 300 eiro, nu pieņemsim, neķersimies pie skaitļiem. Tas nozīmē, ka, lai salabot, jau būs praktiski tie paši 300 jāieliek, jo viņi vienā veselāk lucīr, un tur viņi nemainīs neko atsevišķi.
Jā, jo
arī bet vēl tas nav, tas uz to iet.
Uz to iet, jā, jo, piemēram, Edgars jau jautā, kurš un kas ir pieļāvis, kad mobilo tālruņu baterijas nav nomaināmas.
Tas ir tāpēc, lai jūs varētu izsekot. Nu, kā.
Tiešām, tev vajag uzmanīga vārdiem.
Tā ir man pārliecība.
Ā, nu labi. Nu, kaut kādi jāgno, tagad visam ir, protams, jā, bet tomēr, nu, par tiem paradumiem un tādām lietām, Evī, nu, ir tas tam paradumam spēks, jā, jo ja tiešām trešdaļa Latvijas iedzīvotāji pateikuši stabili nekad. Nekad es nepirkšu kaut ko lietot, tas nozīmē, nu, ka tā ir man tāda pārliecība, ka man ir nauda, man ir iespējas, un man tur nav jāķēpājas ar kaut kādiem remontiem vēl kaut ko tam līdzīgi. Nu,
tieši tā, mums ir visas iespējas, un viena liela daļa sabiedrības, tā, kas ir īpaši jaunāka vēl par mani, viņi nekad nav dzīvojuši deficītā, kad prece nebūtu pieejama. Aizvei veikalā, un tev ir lērums ar iespējām, ko iegādāties. Un tā vietā, lai gaidītu divas nedēļas, kamēr tev saremontēs to tavu veļas mašīnu vai to tavu telefonu, tu jau esi iegādājies citu. Un tā var būt vienkārši tā laika dēļ, kas ir jāsagaida uz remontu, cilvēks ir jau ticis pie jaunas preces. Nu, un turklāt tajā ziņā mēs varam mainīt savus paradumus tad, kad tas ir kaut kādā veidā ērtāk. Ja mums liekas, ka tas viss ir ļoti sarežģīti, mēs nemaz nesāksim to paradumu maiņas procesu. Un tad, kad mēs redzam, ka ir nemaz nav tik grūti atrast to meistaru, tas meistars ir šeit pateis stūra, tā rezerves daļa nemaz nav jāgaida divas nedēļas, bet pāris dienas tikai, tad jā, tad tas paliek ērtāk, un mums ir arī vieglāk mainīt to savu rīcību. Bet tas ir process, un arī pieminētā regula, viņa nebūs spēkā rīt un parīt jau netiks no rūpnīcām izlaistas labāk remontējamas preces. Mums ir jārīkojas jau šobrīd ar tām precēm, kuras jau ir tirgū, un jāspēj viņas saremontēt, un jāspēj viņas pārstrādāt. Pirms ir ienākušas tirgū vieglāk remontējamas preces.
Nu, pavisam vienkārši, it kā, ja, it kā. Nu, laikam vēl kaut kādam jāpied. Bet, Andri, kā jums tur klājas tādā gadījumā ar to, faktiski, visu to remontēšanu?
Nu, mums jāsaka tā, mēs sākām to darīt, remontēt no šī gada, no 24. gada, un man gribas teikt, ka mums klājas labi. Tā kā mums klājās labi, mēs redzam, ka mēs varam atremontēt, mēs redzam, ka mums ir pieejami, teiksim, nu, paši aparāti, ko labot, ja? Un tagad atliek tikai iet tālāk un mēģināt, teiksim, atrast to pareizo pieeju iedzīvotājiem, jo teiksim, ja mēs skatāmies uz tiem skaitļiem, uz 30% nekad nepirks, patiesībā es skatos, ka tas ir diezgan labs skaitlis, jo attiecīgi 70% vai nu pirks, vai nu izskatīt iespēju iegādāties, un es piekrītu, ka, teiksim, ļoti svarīgi šajā gadījumā ir tā pieejamība, ja? Cik viegli tev to iegādāties ir, ja? Un ja tu zini, ka, piemēram, ir kaut internetā, piemēram, pieejama saita, kur tu var viegli ievadīt iekšā un, nezinu, piemēram, lieto vēlreiz ievadīt iekšā un redzēt, kā izvēlēties, kāda tehnika ir pieejama, par kādām cenām, tas, es domāju, dot iedzīvotājiem, nu, lielu iespēju iegādāties un savukārt mums realizēt šīs te salabotās iekārtas.
Nu labi, tagad ietriekšā ātri braucošajā kuģī tāda pamatīga torpēda. Jo proti, re, ko mums raksta radioklausītājs, vairs nekad nepirks lietot elektrotehniku. Vīrs nopirka lietot veļas mašīnu, kura aizdegās. Paldies kaķim, paldies elektriķim, paldies reģipšu sienām. Varēja notekt visu māju, dega ar lielu liesmu. Visa virsma tika mazgāšanas bundulī veļu bija sveika un vesela. Kopš tā laika vairs nepērk lietot. Un šeit tas labs jautājums, vai ne? Par to, ka varbūt to defektu ar durtiņām mēs saremontēsim. Bet kas ar, piņemsim, tālāk notiek ar varu vadu tinumiem iekšā vai vēl kaut kas tam līdzīgs, tur mēs neko nezinām.
Nu jā, bet es domāju, ka šajā gadījumā mums vēl vajadzētu paskatīties uz vēl mēģināt to atremontēto tehniku sadalīt vēl divās daļās. Viena lieta ir tāda, ko mēs ikdienā lietojam, nu vienalga, vai tas ir televizors vai dators vai vēl kaut kas, bet tad ir vesela virkne, piņemsim, tehnikas kā instrumenti celtniecības vai vēl kaut kādi instrumenti, kurus mēs izmantojam, nu teiksim, nu netik bieži, vai teiksim, vienai reizē mums tas ir vajadzīgs. Ja?
Nu, teiksim, tā praktiski jauns, ja? Nu, gan drīz.
Nē.
Mazgājumais robots. Vienreiz gadā pavasarī.
Ah, tad pārdod atkal piepēc.
Jā, nu, tā kā, un šāda tipa tehniku, es domāju, iedzīvotājiem, nu galīgi nevajadzētu iegādāties jaunu, ja ir iespējams iegādāties atremontēt, un, teiksim, tu vienreiz viņu lieto, un pēc tam atkal, teiksim, dod tālāk lieto citam.
Tad kaut kādas preču grupas mēs varētu tā diezgan mierīgi un nebažoties par to, ka var notikt kaut kādas slikts, tā tieksim, ar slikts savienotiem vadiem, vēl kaut ko tam līdzīgi mēs varētu, nu pārējās tad skatāmies, jā, nu tur tā.
Aptaujā, es iestarpināšos aptaujā parādīja, ka piektā daļa saka tā, ka ja tā ir tiešām, kā tu teici, reti lietojama prece un īstermiņā lietojama prece, tad es riskēšu un nopirkšu to lietoto preci, bet ja tā ir, ko es darbinu kā veļas mašīnu katru otro dienu un man to vajag ilgi, nu tad tomēr es izvēlēšos to jaunāko un dārgāko, nu ne dārgāko, bet nu jaunu variantu.
Jā, jau
ir. Bet man piemēram, mans darba instruments ir dators, kurš ir lietots iegādāts un strādā perfekti jau pusotru gadu. Es varu dienā 6-5 stundas pat bez pieslēguma pie elektrības strādāt ar viņu, un baterija iztur, un šī ir kārtējā lietotā prece manā mājā, kas lieliski sevi ir pierādījusi. Tieši tāpat kā planšeta, kā tēva motorzāģis, kā trimmeris, kas tika iegādāts lietots. Un es negribētu teikt, ka tās ir tikai tādas retāk lietojamas preces, par kurām mums vajadzētu runāt kā labas lietotas preces, ko iegādāties. Uh-huh. Arī ikdienas preces var būt ļoti labas.
Nu, par lietotiem telefoniem. Jā, lietotiem telefoniem un datoriem tur atkal tā cita lieta. Tur drīzāk mēs nu pat sabiedējām, ka ja jūs vēlties šķirties no savu viedtālruņu vai pat arī datoru, tad jums jāiznīcina ir cietais disks noteikti šim telefonam vai datoram. Jā. Tāpēc iespējams, ka tas otrreizējais tirgus nemaz nebūs tik liels, tāpēc, ka tiešām tie dati tur paliek kaut kādu un pilnīgi izdzēst to nevar. Bet raksta mums visi sādas lietas šobrīd. Gustavs, nu, ja Evī minēja to, ka laika jautājums ir tas, kas varētu izšķirt, vai tu tomēr vēlies iegādāties kaut ko lietot vai kā citādi, tad pieņemsim nopirkt kafijas automātu par 35 eiro, jo tecēji, tad jau bojāt nopirkt. Nomainīt dažas blīvītes un rezultātā 600 eiro vērts kafijas automāts man jau kalpo 2 gadus. Nu, var jau arī tā, vai ne?
Nu, te ir tas labais piemērs, pret tā ir veļas mašīnai, kur aizdegās.
Nu jā, tā ka, bet atkal tur jāmāk šīs blīvītes nomainīt.
Jā, bet, nu, protams, tā iegūtā vērtība, vai ne? 30 eiro pret 600 eiro. Tas ir ārkārtīgi. Bet, protams, arī runājot par to veļas mašīnu, ir vērts saprast, kas tad īstenībā ir veiksmīnē, nu, kāda vaina ir bijusi. Nu, vai tur motors mainīts, vai tur pārtīts tas motors, ir, vai vienkārši durtiņas nomainīts. Nu, ja mēs nomainām durtiņas, es domāju, tad nu, nekam citam tur nevajadzētu būt nekādām problēmām.
Nu, bet jūs darbnīca tādā gadījumā būtu gatavs sniegt kaut kādu garantiju, nu, ka tiem vadiem vismaz ir uzmest acis virsū, nu, paskatījušies, kas tur īsti notiek, vai tur nav viss zaļš, pieņemsim.
Jā, jā, nu, tas, uz ko mēs šobrīd darbojamies, mēs arī uz to ejam, ka mēs redzam arī to, arī tās iedzīvotāju aptaujas un to, ka iedzīvotāji grib saņemt to garantiju, kas ir tikai normāli. Tā, mēs arī pie tā jautājuma strādājam, tā, mēs vēl teiksim, nevaram pateikt, ka mēs varam dot savām precēm garantiju, jo šobrīd mēs vairāk sadarbojamies, nu arī, teiksim, atrestaurētās preces, mēs vairāk sadarbojamies ar dažādām organizācijām, mēs SOS bērnu centru un otrā elpa, mēs gatavojam speciālus, teiksim, produktus priekš viņiem, ko viņi ir pasūtījuši, jā. Tā kā šobrīd mēs vēl nelaižam tirzniecībā savus produktus, bet tad, ja mēs vēlēsimies tirgot plašāk, mēs saprotam, ka mums vajadzēs, nu, teiksim, mums būs jādod šīs garantijas.
Mm-hmm. Bet atkal ielūkoties tajā vietnē Lieto vēlreiz .lv, tur pārsvarā šobrīd stāv tās mantas, nu, kas it kā ir bez maksas. Jā, nu tur nav pielikt nekāda summa, it kā ir paredzēts tomēr, nu, ka kaut kādu summu tu varēsi arī prasīt. Nu, tāds, zināmā mērā, virtuālais krāmtirgus sanāks Latgalīti. Nu, tā, kaut gan tās preces, kas tur nu, nosacīt mantas, tā drīzāk jāsaka, jo preces, tad tam jau būtu kaut kāda cena. Nu, tāds ļoti, ļoti pieklājīgs izskatās, jā.
Nu, labi, tas atkal tāds domāšanas jautājums, jo, piemēram, paņemsim divas lietas, ja, par to kafijas automātu, kur tas ir, tomēr, katram cilvēkam jāizvērtē tas risks, ja, jo, piemēram, labi, es par tiem 30 eiro, nu, ļaunākajā gadījumā nesaremontēšu, nu, ko es pazaudēšu 30 eiro, tā ir tā lietotā prece. Tanī brīdī, kad tev par lietoto preci prasa cenu, kas ir tuvu jaunai, tad, protams, nav diskusija, izvēlēsies jaunu, bet ja tā cena ir uz pusi un vēl, un cilvēks, nu, sliktāk gadījumā, jo, piemēram, par pērkot automašīnu, ļoti labs piemērs, jā, vai kāds mums ir, teiksim, kāds ir iedomājies tad paprasīt kaut kur rumbulā kādam kaut kādu garantiju par lietotu automašīnu.
Pērkot, starp citu, ir tie, kas prasa.
Ir prasa, bet ir tie, nedomāju, ka kāds piedāvā 10 gadus vecai automašinai kaut kādu garantiju. Nu, nav tā, un nevienam pat nu, 90% viņi saprot, ka nebūs nekādas garantijas.
Nu, skaidrs, to jārēdās.
Iedzājies, ja tev tur nesāks to ņeļa tecēt, izbraucot pa vārtiem.
Tad riski joprojām pastāv, jā. Nu,
jā, nu tas ir katram pašam, jā, tu, nu, teiksim, tā, jāizdomā, uz cik lielu risku viņš ir gatavs iet. Pērkot kaut ko lietot.
Nu, bet labi, ja tomēr atgriežoties pie tā lieto vēlreiz, ja tā ir vienkārši apmaiņas vieta, nu, tad tur ir skaidrs, tur nu, faktiski risks nekādu. Nu, pats paņēmi, labi, varbūt iztērēja kaut kādu degvielai naudu, lai aizbraukt pakaļ. Piemēram, tur bija diezgan daudz mantu no ropašiem. Nezinu, kāds cilvēks, acīm redzot, bija uztaisījis tādu lielu tīrīšanu mājās, jā, un salīdz viss iekšā. Gan flīzes, gan tas pašas celtniecības kaut kādas instruments un vēl kaut ko. Bet līdz ko tam tad parādās arī kaut kādu naudas jautājumu. Nu, tur risks nekādas mēs nesaskatām, ka tomēr vēlēsies kāds arī pārdot šādā vietnē kaut ko. Evi.
Nu, pirmkārt, šajā vietnē kādas lietas var tikai juridiska persona, tikai organizācija iesniegt. Gan šobrīd lieto vēlreiz mūsu partneri ir organizācijas un uzņēmumi, gan arī nākotnē tā būs. Katrs iedzīvotājs gluži savu preci tur neievieto. Un organizācijai tas ir arī jautājums par viņu reputāciju. Ja man kā uzņēmējam, ja es veicu kādas lietotas preces pārdošanu, es tādā veidā arī uzņemos atbildību par šo pārdoto preci, un tā ir mana reputācija. Un tad, kad privātpersona vienkārši Facebook lapā vai kādā sludinājuma veidā pārdot savu lietoto motorzāģi, viņam atbildība ir tā, teiksim, tā īsāka, jo cits cilvēks vairs pie viņa motorzāģi, pat ja pirks, viņš nezinās, kāda ir iepriekšējā cilvēka pieredze. Un uzņēmumam tā ir viņa, tas ir viņa tēls, tā ir viņa
reputācijas
ikdienas. Jautājums, jā.
Reputācijas jautājums. Turpinām lasīt to, ko mums radioklausītāji raksta. Nu, piemēram, Madarai pirkt lietotas lietas motivācija šāda. Kāds jau izelpojas viss indīgos garaiņas, piemēram, no mēbelēm, jā, krāsvielas uzsūt savu ādu, piemēram, apģērbu. Nu, arī mūsdien elektronika gan tā āķīgāk mēdz būt, tā divu gadu garantija tiešām mēdz būt klātesoša, te tiešām jāizvērtē prece. Labākais pērkot lietot ir tas, ka varbūt dabūt labākas kvalitātes preci par švakas kvalitātes preces cenu. Nu jā, tas otrā daļa tas, ko Kaspars jau teica. Otras puses, jā, nu, zin, kā, ar ko ir apstrādāts galds, un ja tas ir kalpojis jau savus 10 gadus, skaidrs viens, ka starot ārā tur visiem fenoliem būs stipri mazāk būt, jā.
Nu, gan jau, ka viņi staros vēl visu atlikušo mūžu, lai tas galds jā. Kalpos, jā.
Arī tāds aspekts.
ar citu intensitāti.
Jā, savukārt mūsu radioklausītāji raksta, laikam jāliek cerības uz Eiropas Savienības direktīvu par iekārtu remontu iespējām. Tikko svaiga pieredze, indukcijas virsmai saplīs stikls, vispārējais darbojas ideāli, stikls ļoti viegli nomainās, bet atsevišķi nav pieejams, tad no jauna virsma par 300 eiro uzreiz. Jā, jā, tas pats stāsts faktiski kā veļas mašīna.
Runājot, es arī aizdomājos, nu arī, protams, visi tie gadījumi par tām saplīšanām, es esmu izmantojis remonta darbnīcas pakalpojumus, dod to garantiju, bet garantija dod tikai uz to detaļu, ko ieliek no jauna. Es prasu, kāpēc tad jūs tur nevarat visai iekārt? Viņš saka, bet kā, bet tu taču esi to iekārt lietojis 5 gadus, kā mēs zinām, kā tu esi viņu lietojis? Tā detaļa, kas nāk, tā nāk no rūpnīcas pilnīgi jauna. Par to mēs tā teikt varam atbildēt, jo mums rūpnīca dod garantiju. Un te es paredzu, ka jo prece būs vairāk labojama, tas nozīmē, ka rūpnīcai, kas izlaiž šīs preces, būs jātur 10 enģītes, viņa nekad nezinās, cik enģītes vajadzēs, cik nolauzīs, vai 5, vai 7, vai 12. Un tas neizbēgam atsaugsies cenā, jo labojama prece noteikti būs dārgāka. Bet atkal no otras puses, nu, ja man var iespēja nopirkt enģīti par 5,70 eiro, kāpēc man jāpērk par 130 eiro?
Nu, bet te mēs nevaram pārņemt jau pieredzi, kas ir saistīts ar mašīnu remontu. Nu, tur tā arī jau kaut kādas kalkulācijas ir, un tās parasti detaļas, ja tā mašīna nav stipri retas modelis, tad parasti viss ir pieejams, nu, ja ne Latvijā, tad Polijā vismaz. Ja? Nu, viss internetu veikali ir pilna tām rezerves daļām, teiksim, kas jāmaina. Principā jau tā varētu būt tas pats. Nu, ja mums ir populārs, nezinu, nu, sauksim vienalga Samsung modelis kaut kādai veļas mašīnai, tas skaidrs ir viens, ka nu, puslīdz labi būs zināms, kas tur varētu salūst.
Es domāju, ka normālas kompānijas arī rēķinās, jo, piemēram, ka man bija putekasūcējs saplīs, ja, viņi teica, ka viņi paņems to saplīsušo daļu, un viņi teica, ka viņi sūta atpakaļ uz rūpnīcu, viņi tā kā maina, ar rūpnīcu atkal savukārt pēta, kas tur pa vaini ir, kāpēc tā detaļa saplīsus. Nu, acīm redzot, lai rēķinātos, cik tad viņiem vajadzēs šādas detaļas turēt rezervē, ka tās varētu atkal saplīst un varētu būt pieprasījums pēc detaļām, ko mainīt.
Jā, Evi, jā.
No iekārtas ražošanas viedokļa ražotājs veic ļoti daudz dažādus testus tajā brīdī, kad viņš izstrādā iekārtu, vai vienkāršāku, vai komplicētāku. Un ir šis te dzīves mūža, jeb cikla rezultāti pētījumi, kas tiek veikti rūpnīcas iekšienē, protams, tā ir tā uzņēmuma noslēpums, kur viņi neizpauž, bet viņi ļoti labi apzinās, cik ir mūžs vienai vai otrai galvenajai detaļai iekšā, rotējošajām, mehāniskajām motoriem. Viss tas jau viņiem ir savā pusē izpētīts. Un, protams, daudzi šos te savus iekšējos noslēpumus neizpauž tieši tāpēc, ka tas parādītu, cik viņi ir...
Ievainojami, jā, zināmā mērā. Jā.
Kā tas, viņi ir organizējuši
savu ražošanu. Kā tas atstāja iespējas kvalitāti. Jā. Bet, Andrej, nu, problēmas ar rezerves daļām.
Es tagad arī domāju par tām rezerves daļām, jā, par automašīnām. Tad es domāju, ka tur arī tādas divas lietas. Viena lieta ir tāda, protams, cik dārga tev tā konkrētā prece ir, jā, nu vai tas tur, teiksim, nezinu, kafijas automāts par 30 eiro vai par 600 eiro, un ja tev, ja tu esi nopircis par 600 eiro, protams, ka tu saproti tās preces kvalitāti un ka tu gribēsi kaut kādā veidā to salabot, jā, un tu meklēsi visdažādākos veidus, kā salabot. Bet otra lieta, protams, arī es domāju, tāds mentālais moments ir, jo nu, teiksim, salīdzinoši nesen jau mēs esam tikai nonākuši pie atvērta tirgus un pie iespējas iegādāties preces un gribas labāk un labāk un labāk, bet ja mēs paskatāmies kaut vai uz mūsu bērniem, tad ļoti daudz iet uz tiem pašiem veikaliem, kur lietotai apģērbi un iegādājās un priecājās un viens otram lielās, ko izdevies atrast par labu cenu, ja? Un es domāju, ka tas ir arī līdzīgi, arī mainīsies tā mūsu domāšana arī par šīm te elektroprecēm, par daudzām citām lietām mainīsies tā domāšana, jo, nu, ja mēs paskatāmies tajā pašā Rietuma Eiropā, tad bieži vien mēs redzam, ka tur, teiksim, nu, nav tik labas automašīnas, kā pie mums brauc pa ielām, jā.
Līdz ar... Nu, te es pastrīdīšu.
Nē, nu, atkarīgs no valsts, atkarīgs no valsts. Bet, teiksim, tāda Spānija...
Ja Rīgas centra mēs neņemsim vērā, jā.
Bet, teiksim, tāda Spānija, Itālija, kur tās mazās mašīnītes brauc, vai ne?
Nē, nu, viņiem citādāk arī nevar, nu, pamēģināt pabraukt pa Itālijas
serpentīniem. Bet arī, tur, teiksim, tas vairs nav tik svarīgi, nu, teiksim, tev ir automašīna, tev ir kaut kādas preces, un ja tu vari, piemēram, dabūt kaut ko, nezinu, lētāk, saremontēt vai tamlīdzīgi, tad es domāju, ka, ja ir pieprasījums, radīsies arī piedāvājums, tas tāpat tās ir pat tam remonta detaļām, jā, tas nozīmē, ja mēs sāksim meklēt, ja būs tā vilkuma no mūsu laboratorijas, teiksim, no mūsu remonta darbnīcas, kas saucās labi, jā, tad būs arī, atradīsies arī piedāvājums, atradīsies tādi, kur var dabūt tās rezerves daļas, būs piedāvājums un attiecīgi veidosies šī te sadarbība, veidosies apusē izdevīga sadarbība un tā lieta aizies.
Nu labi, Ēriks par vienu citu aspektu runājot par remontēšanu un sazīves elektronikas remontēšanu mums raksta, bet to es atstāšu uzreiz pēc mūzikas, jo laiks mūzikai pēc mūzikas, tad sāksim tieši ar Ērika komentāru, kurš pauž zināmas bažas un bažas iespējams ir pamatotas, tāpēc, ka es gribēju jautāt tieši to pašu.
Kā labāk dzīvot?
Iemet ugunskura un tev jau būs tīrs atsver vlogs.
Te mēs runājam par efektīvu metālošņu apstrādi. Respektīvi, to viss saka Latvijas zaļais punkts direktors Kaspars Zakulis. Šeit vēl studijā Zerovais Latvija pārstāv Evi Jozolo Zoliņu un SIA Eko Baltīda vidas direktors Andris Ziemels. Jā, šodien mēs runājam par faktiski nu, tādu paradummaiņas kampaņa dod iespēju laboties un šajā gadījumā tiešām par to, ka sadzīves elektrotehnika var tikt izmantot roto reizi, varbūt pat trešo reizi, kas zina, varbūt pat ceturto reizi, nu, pieņemsim tiešām, ja mēs runājam par kaut kādām ļoti specifiskām iekārtām, kāpēc gan tās nevarētu arī paceļot pa cilvēku rokām, ja tev ir redzīgi tā viena vai divas reizes. Nu, lūk, kā jau teicu pirms mūzikas, tad šobrīd Ērika komentārs. Lūdzu, pieminiet to, ka remontējumajam arī jāpelna vidējā alga, īpašniekam peļņa, un tad pasakiet, kāds būs remonta cenas. Tātad nekas lēts nesanāks. Piemēram, ka lēts un labs nav, to pierāda Lombardu cenas, kas uzliek pārdošanas cenu lietotājiem tādu, kas neatbilst lietotājiem nolietojumam. Un 30% lētāk ilgstoši lietotājiem mantai nav adekvāta cena. Vienvārds sakot, ka mums tā meistara cena. Un vispārējais beigās uzaugs pietiekami tik augstu, ka tāpat tā prece, kas būs remontēta, tomēr maksās neadekvāti dārgi. Nesanāks tā, kā bija ar šo kafijas automātu, ja, kur peļņa, varētu teikt, ir milzīga ja, tā lietotājiem.
Nu jā, laikam, tad man jānokomentē. Ja, tad, jā. Nu, vienvārds sakot, mēs, protams, ka neskatāmies uz to darbnīcu kā uz biznesa centru, un kad tas tagad mums tagad nesīs milzīgi peļņu un tam līdzīgi. Protams, ka tā tas nav. Tas nozīmē, ka tas ir, kā es jau minēju, tad šobrīd mēs vispār, teiksim, salabotās preces vairāk, teiksim, sadarbojamies un ziedojam drīzāk, ja, nevis pārdodam pa naudu. Bet, nu, skatoties, teiksim, ja mēs kaut kādā pusotrā mēnesī, ja man atmiņa neviļ, mēs bijām kāds 80 elektro preces salabojuši, teiksim, 80, tad teiksim, nu, es domāju, tas ir labs rādītājs un arī pārdodot šīs 80 gabalus elektropreču, arī mēs varētu nu, nosakt to pašu darbinieku algas un arī, teiksim, tās izmaksas kaut kādas, kas mums tur ir. Jā. Tā kā pēc būtības tās izmaksas jau mums tāpat veidojās. Mums veidojās savācot un nosūtot tālāk uz pārstrādi, ka principā mēs kaut kādu daļu izmaksu aizvietojam ar cita tipa izmaksām, ar remonta izmaksām, jā. Nu, tas ir, tā ir tā ideja.
Nu, tas jums, jā, bet pieņemsim, ja tādas remonta darbnīcas parādīsies vairāk, teorētiski, jā, un kādam tas būs izdevīgi ar to nodarboties, nu, tad tur izdosies tādu līdzsvaru kaut kādu panākt starp cenu un teiksim, izpildījumu tālāk remonta kvalitāti. Nu, vienmēr sakot, liekam visā šoreiz vienā groziņā iekšā sanāks tā, ka tas viss strādās.
Es domāju, ka bizness jau ļoti labi māk rēķināt un parādīsies kaut kāda robežvērtība ierīcei, no kura, līdz kurai nav jēgas, nu, teiksim, tā, tas remonts izmaksā daudz dārgāk. Jo arī remonta darbnīcā, kad tu aiznes mantu, viņi saka, tā pirmais samaksāja tur 5 vai 10 eiro, mēs uztaisīsim testu, kas tad tur īsti ir vainas, un tikai tad mēs sāksim skatīties tālāk. Ja? Tā kā būs kaut, es nevaru nosaukt konkrēto skaitu, bet es domāju, ka tie, kas nodarbojas ar remontu, tie ļoti labi, nu, teiksim, tā var pateikt. Jā, tur fēns pat 19 eiro, nu, jums iznāk lētāk nopirkt jaunu, nekā, piemēram, jūs gribat labot veļas mašīnu, kas maksā 500 eiro, nu, tad iespējams, ka jums tās remonta izmaksas ir izdevīgāk nekā pirkt jaunu veļas mašīnu.
Jo, pieņemsim tās remonta darbnīcas, kas vēl bija palikuši no padomu laikiem, tās palēnām tomēr aizvērās cietni. Kaut kas jau palika, bet, nu, tur pulksteņu remontu, vēl kaut kas tam līdzīgs. Nu, es baidos, ka šeit arī sāks
reiķināt. Tas ir transformējies. Tur... Tas ir transformējies, ja, piemēram, es arī skatījos, man vajadzēja konkrētas markas to veļas mašīnu, ko es stāstīju par to enģīti. Ja? Mājas lapā tie, kas tirgo, arī norāda, ka mūsu autorizētais mājas remonta servisi ir tādi numuri, tāds un tāds un tāds. Un tur ir gan tā kā darbnīca, gan arī tā kā individuāls cilvēks pretī ir, kurš ir autorizēts no šīta izplatītāja puses un tiesīgs nodarboties. Un tad viņš nodarbojas tikai ar konkrēto marku un tad ir specializējies to.
Un laika ziņā, tad cik tas beigās aizņēma?
Tā zvanīšana, protams, ka neaizņēma, bet man bija gadījumi arī, kad pieminēja to laiku, ka bija jāvērt. Tas nozīmē, ka man tā jāatrodi kāds, kas man palīdz to virsmašīnu uznest, nonest, aizvest. Tas ir viens brauciens. Pēc tam, kad ir saremontēta, tad kā tās tagad divas nedēļas, kamēr atnāks detaļa, tas ir otra, tikmēr es esmu vēst, tad man jāatver tā virsmašīna atpakaļ. Un vēl bija mīnus tas, ka tie remontēšanas kantori darbnīca, viņi strādā darba laikā, bet es varu aizbraukt sešos. Un man tas pulkstens puspieci nedara. Jā, nu man tad divas reizes darba laikā jāatrod laiks. Nu labi, tagad ir iespējas attālinātais darba laiks, bet nu vienalga, kā tomēr būtu labi, ja tas darba laiks strādāt. Nu,
ja viņi strādāt vakarā, jā.
Jā.
Nu jā, būtu jauki. Jautājums no andra puses par to vietni. Kādēļ diskriminācija, kādēļ tikai juridiskas personas?
Privātajām personām jau ir ļoti daudz iespēju, kā savas preces realizēt. Gan Facebook grupās, gan SS.lv, gan citi sludinājumi. Šis ir vairāk orientēts tiešām uz juridiskiem sadarbības partneriem un ilgtermiņa attiecībām un arī to, ka mēs caur lieto vēlreiz izplatītās preces dodam ar samu, nu, arī ar zināmu garantiju.
Mm-hmm. Nu, labi. Tā, nu, vēl ko mums te jautā? Edgars, reizāk sakot, raksts šādi. Svarīgi būtu garantēt, ka Eiropas Savienībā tiek tirgots tikai Eiropas Savienības tirguma domāts iekārts, kurām ir rezerves daļa nodrošinājums, lai nav tā, kā man iekārta domāt Dienvidkorejas tirgumu un gultnes maksā 10 reizes dārgāk par standārtu izmēru. Izrādās viņam pat tiešām Dienvidkoreja atšķirs.
Nu, pircējiem ir jābūt diezgan gudram, lai paskatītos un saprast, kas būs pēc tam, kad nu, sabojāsies iekārta. Jā.
Jo, protams, ka iekāri ir iekonomēt varbūt kaut kādas 100 eiro, jo šādi pārsvarā mobilie tālruņi liekas, kuri domāt kaut kādiem citiem tirgiem, un tad tā var pāršot šo faktiski programmu nodrošinājumu, ja var pāršot, ja, tad tas darbosies citādi, var gadīties visādi.
Jā, tas ir tā katra paša atbildība izvērtēt, jā, jo tu saproti, ja kaut kas ir tā kā ļoti lēts un tiek solīt ļoti labu kvalitāti, nu, tas neiet kopā, nu, tā nemēdz notikt, nu. Bet, nu, protams, ka cilvēki vienmēr cer, ka dabūs kafijas automāts, kurš maksā 600, dabūs pa 300, piemēram, izrādīsies, ka tas ir no 110 voltu strāvas.
Nu, tur vēl var adaptēru uzlikt, jā.
Bet es domāju, te arī tas, ko Kaspars jau minēja pašā sākumā, arī par to ideju, teiksim, ievies to, nu, remonta spējas indeksu, vai kā mēs viņu nosauksim, jā. Jo, ja pieņemsim, Eiropas Savienība ieviesīs tādu indeksu, tad attiecīgi, protams, ka tas uzreiz momentā uzliks, teiksim, ierobežojums kaut kādām precēm, kas nāk, teiksim, no Āzijas vai vēl kaut kurienes, ja, ka tu nevari tirgot, ja tev nav, vai, ja pareizāk sakot, tu vari tirgot, bet, teiksim, tas tavs remontspējas indeks ir viens. Nu, teiksim, tu, principā, ja iedzīvotājs iegādājas, viņš saprot, es tagad nopirku šo te iekārtu, jā, man viņa patīk, viņa varbūt ir lētāk, bet, nu, es viņu nekad nesalabošu. Tāpat laikā, pieņemsim, ja tā iekārta nāk kaut kur no Eiropas, un vai varbūt arī ne no Eiropas, bet viņai, teiksim, ir šis te labs remontspējas indeks rādītājs attiecīgi, protams, ka tur aizmugurē ir kaut kādas iespējas remontēt, ir iespējams servisi, teiksim, tie paši sadarbības partneri ar kaut kādām darbnīcām, ja, tas nozīmē, ka jā, kad es pērku šo iekārtu, viņi maksā dārgāk, bet es zinu, ka, teiksim, tajā un tajā vietā atrodas darbnīca, kurā es pēc nepieciešamības varu griezties, lai man salabo to iekārtu.
Bet šobrīd ir tā, ka laikam ievedot kaut ko Eiropas Savienībā, ko muitu nomaksā, un praktiski, ja mēs runājam tiešām par sadzīves elektroniku, vairāk nekādas citas prasības nav. Nē, nu labi, tur tā energoefektivitāte jā, ir jāparāda un tā tālāk, bet
nu, garantija, ražotā garantija obligāti divu gadu jābūt.
Jā, faktiski viss.
Tas ir viss,
jā. Jā. Nu, lūk, par to arī starpsīt jautā mums WhatsAppā, kā komentēs to, ka jaunākās preces esot energoefektīvākas, vecākās netik, nu jā, pie tā visu laiku tiek strādāts. Tas smaids interesanti parādījās, Andrim.
Tas tā ir. Bet man personīgā pieredze rāda arī to, ka, teiksim, es iegādājos arī ārkārtīgi energo efektīvu ledusskapi, un faktiski viņš nefunkcionēja. Viņš tā kā bija nevis augsts, bet mazliet vēss.
Efektīvs.
Bet viņš toties tērē maz elektrību.
Jā, bet man vajadzēja, lai es dabūtu to rezultātu, man viņu maksimāli vajadzēja uzgriezt maksimāli augstu, un tad es nezinu, vai tik tiešām viņš bija vairs tik efektīvs.
Jā.
Un tā bija kāda Āzijas prece. Tā kā es daļēju, nu tā, daļēju.
Ar skepsi tomēr, jā.
Skatos, jā.
Jā, uzrakstīt var visu ko. Nu, sapcīt par to arī mums atkal rakstu varbūt jāsāk cīnīties ar nekvalitatīvas preces ražotājiem, jo ir daudziem zinām lētie zīmoli, par kur kvalitāti visbiežāk ir šis teiciens kopais maksā divreiz. Nu, jā.
Bet tas ir interesantākais fakts, ir tas, ka cilvēki taču to zina. Un, nu, visi zina to pašu teicienu, ko tu tikko teici. Yeah. Un vienalga tā rociņa paslīd un gribas nopirkt. Es saprotu, protams, tas ir katra maka jautājums, ja, ko viņš var atļauties. Nu, ja man vajag to veļu mazgāt. Starp citu, interesanti, Latvijā ir koplietošanas veļas mazgāšanas iespējas.
Šo
ja to vēlreiz jāiet iekšā kartē, un tad var atrast.
Kur ir tās kopējās? Jā.
Latvijā ir 8.
Astoņas, nu, stipri maz, vai ne?
Cik viņas ir populāras, cik tiek izmantotas. Jā. Nu, tas vienkārši tā aizdomājas par to lētumu, vai tiešām tev vajag pirkt to veļas mašīnu, ja tu vari aiziet un kaut ko izmazgāt to veļu. Nu, tas varbūt tiem cilvēkiem.
Lai cik dīvai nebūtu šāds servis, kas ir milzu populārs Amerikas Savienotās valstīs un vēl kaut kur pie mums tikpat kā redz nav pārstāvēts. Katram tomēr savu veļas mašīnu ir tuvāk. Jā.
Nu, ja kaut kur tagad jāiet kaut kādā, un tad tev vēl kāds iemetīs rozā džemperī. Tā kā
var visādi gadīt, jā. Gadīties. Os mums raksta lieto vēlreiz.lv nav saprotam, kur informācija ir veca un nav aktuāla, un saites, kuras nedarbojoties. Vēl ir piestrādāt, jā, pie tā viss.
Vienmēr, jā. Tas ir nepārtraukts process, jo jebkura informācija par preci, piemēram, tiek atjaunota, neilgi pēc tam, kad šī prece ir vai nu atvesta uz centru apmaiņai, vai nu aizvesta prom, piemēram. Un varbūt tā, ka minūti atpakaļ kāds jau to ir paņēmis, bet vēl divas minūtes paiet, kamēr tā ir atjaunota. Tā var būt.
Mm-hmm. Nu, Reku vēl mums raksta, ko lietot elektrotehniku pērku reti. Tikai kaut ko specifisku. Latvijā ir divas problēmas. Pārdevēji vēlas saņemt pārmērīgu samaksu par puslietu nolietotu tehniku. Latvijā cilvēki bieži ir nekaunīgi gan sadzīves tehniku, gan lietotas autoceņš nogrūst slēpjot defektus. Nu, diemžēl, jā. Ja mēs runājam par lietotām automašīnām, ļoti iespējams, ka arī visā pārējā tirgu ir tieši tas pats. Jā.
Domāju, ka visur citur tā ir. Un pat arī, paļaušos teikt, dīleri arī nav izņēmums, kas arī, tā, man arī bija priekšstats, ka, nu, ja es pēku automašīnu pie dīleri, tad tā ir, bet tikko vien rūkta, ne man personīgā pieredze, bet radinieka, jā, ka nopirkt pie dīleri un beigās brauc sāk eļļa tecēt, signalizācija nestrādā, un man likās dīlers ar tādu vārdu, nu, kā tā var būt, sašķobījās man.
Jā, nu, parasti vienmēr šis pēc tam pretarguments ir, bet mums tās mašīnas iet un nāk, un mēs nespējam tās izkontrolēt, tāpēc, ka lietot, un, lūk, ņemiet mums to tad prēmijum select, un tad no tā gan varēsim paņemt kaut ko labāk, jā. Bet Aivars, par to arī ir raksta, par ko mēs esam runājuši. Problēma ir arī uzņēmējos. Ja uzliks kaut kādas ierobežojumas citu kontinentu precēm, tad cena augs abnormāli, lai gan pašizmaksas nemaz nepieaugs. Nu jā, iespējams, kaut kas pieaugs.
Nu, lēt un labi nebūs tā. Nu.
No, tad to jārēķinās, jā. Tā, nu re, vēl viens fenomens, ko radioklausītāji raksta, lietot riepu tirgošanu, lietot ziemas riepas, braukšanai ziemā noteikti neiesaka, bet braukšanā vasarā esmu pircis bieži. Tik pārdevēja nekaunība, pat servisos ir unikāli nosacīt atlikušais riepas, 1 mm izmaksā bieži pat vairāk nekā pērkot jaunu riepu, no ietā pārēķina, jā. Tā arī piemēra par 15 riepām, kas maksā.
Es arī tā daru. Es neskrienu uz 200 un līdz ar to tad, nu, var nobraukt to riepu arī, ja prātīgi braukt.
Nu, labi, par to mēs ceturtdienas raidījumā noteikti runāsim, šobrīd, kad tā ziemas riepas īsti mainīt un viss pārējais. Jā, nu, Didzis te mums prasīja par lietot vēlreiz meistar kontakts, bet esot atradis mājaslapā, tā kā tas viss ir. Pauls vēl raksta, precizējiet iepriekš izskanējušā, pārdevējs 2 gadu laikā ir atbildīgs arī par lietotu preci, patērētāja tiesība aizsardzības likums neparedz atšķirības starp jaunu un lietotu preci, ja tas redz kā. Pārdevējs neatbild tikai par tiem trūkumiem, kurus skaidri paziņojis patērētājiem. Nevajag normalizēt to, ka autoplači pārdod preces ar slēptiem trūkumiem par neadekvātu cenu un atsakās pēc tam labot. Principā laikam tā arī bija, jā, šajā patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Ka, ja tu esi pārdevējs, īsts legāls pārdevējs, tad tev jāatbild arī par to lietoto preci.
Nu, tā laikam varētu būt. Jā. Es tieši tā domāju, ka, teiksim, tas arī ir tas, ko pircējs varētu arī, teiksim, nu, prasīt. Tā būtu tāda normāla prasība. Līdz ar to es nesaku, ka tas ir kaut kas nenormāls vai nepareizs. Es domāju, ka tas ir pareizi. Tikai mēs šajā brīdī, ja mēs runājam konkrēti par mūsu darbnīcu, ja, par Eko Baltiju vidu darbnīcu, tad mēs vēl patreiz šo jautājumu neesam sakārtojuši. Bet tas ir tas noteiktas ceļš, kur mēs iesim, jo mēs plānojam arī nākamgad atvērt pašu savu mājaslapu, kur varēs redzēt šīs te nolietotās vai atrestaurētās, teiksim, elektropreces, ja, un tad mums uz to brīdi arī būs jāatrisina šis te garantijas jautājums.
lai tās arī būtu. Jā. Jo atkal vēl viena cita problēma iezīmējas. Bet ko lai dara, ja ļoti labs vērtīgs putekļu sūcējs, kuram vairs neražo putekļu maisu? Nu, nav. Un ko te? Labi, tā, varbūt tā ir specifiska prece, bet, ja tā padomāsim, kaut kādu filtru, vēl, nu, piņemsim tam pašam kafijas automātam, vēl kaut kas varbūt gadīties, ka tāda nav, un tad tas 600 eiro kafijas automāts stāv. Un,
tad ir ļoti labi nokalpojis, man jāsaka tā, ja jau vairs neražo filtrus. Nu, tad vairāk par 10 gadiem jau.
Nu,
tas ir tāds izņēmuma gadījums droši vien, jā. Nu, nāk jauni modeļi, un tad, jā, filtri var nebūt. Tas ir varbūt vēl viens aspekts, kas būtu, nu, teiksim, tā jāietver regulējumā, kad nu, nedrīkst mainīt tos modeļus. Nu, ja labs modelis, kāpēc jūs mainat uz jaunu?
Uh-huh. Aivars raksta, nav runa par lēti un labi, runa par to, ja Vācijas preci maksā 1000 eiro, tad pēc ierobežojuma uzlikšanas tā cena arī paliek 1000 eiro, bet nevis mākslīgi uzauga līdz 2000 eiro, jo var nopelnīt. Nu, tādā ziņā, ka tirgus aizsardzība, līdz ar to es varu pacelt līdz to arī iekšējā tirgu cenu. Jo es zinu, ka tā lētā prece vairs neienāks iekšā, nu, vai maksās.
Kā es iepriekš teicu, katrs jau pircējs balso ar savu maciņu un elektropreču tirgus. Nu, nekad neredicēsies uz vienu vai diviem ražotājiem, vienmēr būs lielāka izvēle. Un viņi jau savā starpā cīnās, ir tomēr brīvais tirgus un tā konkurence jau spiedīs to cenu. Un, nu, tad ir jābūt, es nezinu, kam, lai varētu uzlikt tādas ierobežojumus, ka preces cena dubultojās. Nu, neatļaus to.
Bet, nu, principā jau, nu, tie, teiksim, kopējā tirgus principi Eiropas Savienībā kaut kur zināmā mērā to visu atbalsta. Jā, jo tu esi zināmā mērā pasargās no tā, ka kaut kas nāks, un ja nāks iekšā, tad ar muitu attiecīgu, un līdz ar to tev būs zināmas privilēģijas strādāt iekšējā tirgu. Kaut gan vienalga tāpat tā Ķīna ilgu laiku ražoja visu faktiski, jā. Tagad kaut kas drusku mainās.
Jā, un grūti jau arī teikt, nu, teiksim, tas pats piemērs par to Vācijā ražoto kaut kādu elektropreci, nu, tā mēs domājam varbūt, ka to preci ražo Vācijā, viņi jau varbūt sen nāk no Ķīnas, jā, tāpat kā Volvo nāk no Ķīnas jau, vai ne, un es domāju, ka tik tiešām tur konkurence un tā tirgus ekonomiku visu noliks savās vietās, tā kā. Protams, ka mēs varam domāt par vai teiksim, uztraukties par teiksim, kaut kādām papildus cenu augumiem, bet nu, tirgus sakārtos to lietu. Mm-hmm.
Evī, nav pārsteigums, ka mēs faktiski visu šo stundu esam runājuši pārsvarā par laiku un par naudu, bet par kaut kādu domāšanas maiņu, teiksim, nu tā, ka mēs atbildīgi pieejam pie tā, ka mums nevajag pirkt tiešām jaunu putekļu sūcēju, jaunu ledusskapu un jaunu televizoru, tāpēc, ka vecais vēl varētu kalpot, un ja man tāda nav, tad es tomēr varētu kaut kur iegādāties lietot. Par to mums runa vispār nebija.
Viss tas ir kopā saistīts. Mani paradumi ir balstīti uz to izpratni par mana laika vērtību savā ziņā. Un tiklīdz kā mēs paskatāmies uz, nezinu, laiku un naudu arī kā mūsu paradumu kaut kādu motivētāju, nu, tas ir neatrojamas lietas. Bez tam viena lieta, skatoties arī uz laiku un naudu, tas, kas mums Latvijā vēl varbūt ir nākotnes mājas darbs, ir pat izveidot sistēmu, kurā iedzīvotāja paradumi ir, nezinu, finansiāli kaut kādā veidā motivēti. Un to varētu darīt atkal no dabas resursu nodokļa, kā vienu daļu novirzot uz remontējamību, uz remonta veicināšanu.
Tad, zināmā mērā, subsīdija, jā, kaut kur?
Nu, dažādas valstis to dažādi ir realizējušas. Jā, nu, to varētu saukt par subsīdiju, un to vieglāk būs uztvert tādā veidā iedzīvotājiem.
Strādās? Nestrādās tādu
vietu? Dažreiz valstīm nāks iejaukties iekšā, nu, tie paši saules paneļi, jā, tagad jau runā par to, ka būs atbalstiem akumulatoriem, kuros varēs uzkrāt elektrību, ko saražojas saules paneļi. Tā kā es domāju, ka kaut kādā vienā brīdī valstī ir jomas, kur vajag mazliet iejaukties iekšā, jo, nu, nevar visu atstāt tikai tīri biznesa ziņā.
Mm-hmm. Bet tā to dabas resursu nodokli principā varētu pietikt, nevajadzētu vēl papildus, nezinu, kaut kādas nodokļus vēl likt klāt vai vēl kaut kas.
Nu, tam jābūt arī godīgam, skatoties, par ko tiek iekasēts dabas resursu nodoklis un kam tiek novirzīts. Nu, nevar būt tā, ka mēs paņemam no vienas sfēras, kurā ir absolūti, pieņemsim, zaļa un novirzam kaut kur citur. Nu, tas nebūs godīgi, ka vieni maksās par citiem.
Mm-hmm. Ko mums vēl rakst? Liela atšķirība ir, vai preci tiek pirkta no saimnieka, kas tam kļuvis lieka, vai tā saucamie pārpircēji no saimniekiem izdevies iegūt ļoti labas lietas, bet pārpircēji ātri tās izķer. Nu, jā, nu, arī tas, zinām, vairāk ir kaut kāds tirgus, un ja šāds pārpircējs darbojas un veiksmīgi, un ja viņam ir pēc tam arī kundas, ja kas to visu nopērk, nu tad...
Nu, starpniecības biznesis vienmēr pastāvēs, jo nevienmēr tam tā teikt, godīgajam saimniekam ir laiks nodarboties ar tirzniecību, jo varbūt viņam tā ir viena vai divas preces, tad viņam meklēt mājaslapu, kur to ievietot, atbildēt uz zvaniem, izrādīt to preci, bet ir teiksim, starpnieki, kuri dara to katru dienu un vairumā. Tā kā tas nav nekas peļams, ja vien tas notiek uz godīgiem principiem.
Jā, Evija.
Jā, es gan gribu uzreiz piebilst, daži no tiem starpniekiem ir pat ļoti principiāli cilvēki, kas ir pārbaudījuši un saremontējuši to preci. Un nu, saveduši viņu vienkārši tādā preces skatā.
Nu, cerams, ka ir labā, jā, jo ar pārpircējiem dažreiz gadās, ka tiešām
gan.
Kā tā mašīna jau nomazgā un pārdod tālāk. Jā, un jau vērtība ir kā pieaugusi. Bet, nu, te, Kaspar teikties, kāda nozīme tam, ka putekļu sūcējs jau nokalpojums tos 10 gadus, tas vēl tikpat kā kalpos, vēl 10, tā tad nav jāmet ārā.
Nu, tā ir dilēma, jā. Nu, tad, nu, ko, jā, šim mēs viņš pašam.
Jo atcerēsimies, tie vecie putekļu sūcēji ir jaudīgāki, jā.
Nu, ir jā, jā.
Jā, tāds stīkums.
Diemžēl ir tāda dilēma.
Jā. Nu, lūk, vēl arī pēdējo komentāru Juris, ko mums uzrakstīs par pašizmaksas pieaugumu ievestējām precēm. Manā skatījumā pašizmaksas tomēr pieaugs precēm, jo servisa izdevumi arī veido produktu cenu, līdz ar to nevar uzskatīt, ka Ķīnas ražotājiem būs lielāka peļņa.
Jā. Nu jā, atveidz gultu no Dienvidkorejas, kā tu teici, izmaksā stipri dārgā.
Nu, šobrīd frakta likmes, cik es saprotu, ir kritušās līdz ar to, iespējams, to gultu ir...
Nu, bet tas atkal laiks ir, nu, kurš ir gatavs gaidīt, piemēram, uz veļas mašīnu, ar nemazgātu veļas taigāt 2-3 nedēļas.
Nu. Tā ir kā plānošana, jā, uzņēmēja šajā gadījumā, kā, ko turēt jau noliktavās šeit Eiropā un ko tomēr pasūtināt tur kaut kur tālajos austrumos. Lūk, bet vēl par pašu pārdomu maiņas kampaņu, kam pievērst uzmanību, kur būs kaut kāda informācija un vispārējais?
Andris vēl, es paklausies, nepieminēja par vienu arī iespēju, kur var nodot preces, jā, tie ir 70, vairāk nekā 70 šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu visā Latvijā, no kuriem arī Eko Baltija vide savāca šīs te elektropreces, tā kā es domāju, ka tie iedzīvotāji, kuri tā teikt ir nolēmuši prātā būt zaļi, tad šo iespēju vienmēr atradīs.
Uh-huh. Vienīgi tie darba laika atkal.
Šķirot atkrituma laukuma, bet, tur ir dažādi darba laiki.
Jā, nu tie, teiksim, ir Rīga un Pierīga jau, nu, tiek, manuprāt, ārkārtīgi labi lutināti, jo, teiksim, piezvanot kaut vai uz mūsu telefonu numuru, mēs aizbrauksim pakaļ un savāksim. Ja tā ir lielā elektrotehnika, ja tā ir mazā savukārt, tad ejot uz lielveikalu var mierīgi izmest kastē. Tātad, nu, speciāli elektronikas.
Mazā mums skaitīsies līdz cik gramiem, kilogramiem?
Nē, nu, tur fēns, glūdeklis, telefons,
baterijas,
25 centimetri.
Jā, tā kā es domāju, tās iespējas ir ārkārtīgi daudz.
Nu, lūk, tā.
Jā, bet es atgādināšu, katrā pašvaldībā ir vismaz viens laukums, kurš strādā arī sestdienās.
Būs jāatrod. Man šajā gadījumā mājās mētājas pāris lielas buņģas, kas skaitās kā bīstamais atkritums, jo tur ir iekšā vēl neizlotīta krāsa un to, ar tās utilizācija šobrīd ir zināmas problēmas, jo tiešām darba laikā nav kad un vakarā viss jau ir attiecīgi ciet, bet nu, tas labi, tas ir varbūt cits stāsts. Šodien liekam daudz punktus, jo skaidrs viens, ka par to mēs turpināsim arī runāt arī nākamajos raidījumos. Latvijas zaļais punkts direktors Kaspar Zakulis, Zero Waste Latvija pārstāve Evija Ozoliņa un CIA Eko Baltija vides direktors Andris Zemes. Mēs bija kopā ar mums paldies par sarunu. Līdz rītam, rīt mēs runāsim vēl par kādu pratību. Šajā gadījumā nevis lietot elektropreču lietošanu, bet par to, ka mums ar tavu finanšu pratību ir kā ir, un te pat grāmatas vieglajā valodā tiek izlaistas. Tas nozīmē, ka signāli diezgan pamatīgi, ka kaut kas īsti kārtībā nav. Par to rīt redījumā. Jauka diena visiem. Atā!